Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen športni, kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav vsem, ki ste ta trenutek z nami. V gosteh v Mladoskopu tokrat trije dijaki in pa profesorica. Z nami so Lana Vincelj, dobar dan.
Dan.
Živja. Aljaž Primožič.
Zdravo.
Lara Deja Golob.
Zdravljena.
In pa profesorica sociologije, tudi slovenščine, Valerija Zorko. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Z katere srednje šole prihajate?
Z gimnazije Celje Center.
Več kot dobrodošli. Bili ste v tujini na zelo pomembnem tekmovanju. Malezija je bila dežela, ki ste jo obiskali kdaj?
Malezijo smo obiskali ob koncu junija, zadnji teden šolskega leta.
Ko je bilo doma šolo že vse postorjeno, vse obveznosti zaključene?
Tako je.
Ste se pa vi odločili, da odpotujete v Malezijo. Na kakšno tekmovanje?
Tekmovanje je znanje angleškega jezika in pa tudi snovi, ki je določena za to leto. Dobimo izročke, teme, iz tega se učimo in potem imamo priprave ter pa tekmujemo.
Kako ste sploh vstopili v to zgodbo? Zakaj ste del tega tekmovanja? Zagotovo so bile predprijave, predtekmovanje, da se človek umesti v to svetovno tekmovanje iz angleščine.
Sem smo se odločili predvsem zato, ker so teme zelo zanimive in pa ker se želimo bolj spopolniti na področju angleščine.
In kako dobro vam je šlo?
Zelo dobro. No.
Zelo dobro.
Ja, dosegli smo kar nek zavidljiv rezultat. Ena od naših ekip se je uvrstila tudi na četrto mesto med evropskimi ekipami.
Čestitamo. Ja, bo profesorica dodala še kaj, so preskromni mogoče.
Ja, morda res. Mislim pa, da je predvsem tu tudi spredje nekaj izkušnja, ne, ker so le z mladimi iz celega sveta. Gre tudi za ta nova poznanstva, nove stike, ki se spostavijo, tudi spoznavanje kulture, torej neka dodana vrednost, ne, tekmovanja, ki le poteka na neki drugi celini. Krati seveda mora pokazati dobro mero znanja angleškega jezika, poteka namreč tudi najprej nacionalni zbor, ne, to je vsako leto v Ljubljani, kjer potem naredi se neka selekcija za tiste, ki potem gredo pač na ta svetovni dogodek, ki vsako leto gosti več kot 4000 mladih iz več kot 40 držav. Tako da je res organizacijsko, ne, izjemno dodelan dogodek, za njih pa seveda tudi nek tekmovalni naboj, ampak mislim, da ni samo to v spredju, ampak tudi to druženje, spoznavanje, novi stiki, nova prijateljstva, kar je pa tudi za življenje izjemno pomembno.
Poslušate počitniški Mladoskop. V našem studiu so Lara Deja Golob, Aljaž Primožič, Lana Vincelj in njihova profesorica sociologije slovenščine Valerija Zorko. Z celjske gimnazije prihajajo, bili so pa v Maleziji, v Kuala Lumpurju, v tankašnjem glavnem mestu, če se ne motim, tako da. Na tekmovanju, na svetovnem tekmovanju iz angleščine. Gospa Valerija, vi ste že povedali, da seveda to tekmovanje ima tudi neke predstopnje. Kako ste se sploh odločili, da se šole vključi v to tekmovanje? Kako ste prepoznali prav to tekmovanje, jih je mogoče več, ni to eno izmed?
Jasne.
Da je pač vredno tudi in dragoceno za vaše dijake.
Seveda, mi kot šola sodelujemo na različnih tekmovanjih, tudi iz angleškega jezika. Ko je prišlo to vabilo, ne, na, za to tekmovanje, smo se pač odzvali kot šola, zdelo se nam je res zanimivo, atraktivno. Tudi iz tega, bom rekla, medpredmetnega povezovanja, ker je treba poleg znanja angleščine poznati tudi ostala področja, ne, torej od zgodovine, umetnosti, glasbe. Ne, tako da dijaki res dobijo tu znanja, ker je treba predelati ogromno članko. Hkrati pa, kot že rečeno, tudi ta vidik spoznavanja drugih kultur izkušnja oditi nekam v svet, ne, dejansko, in tudi spoznati, ne vem, glavno mesto, kot letos je to bila malezijska prestolnica, potem smo potovanje še podaljšali z bivanjem v Singapurju in je tudi skupina potem delovala, mislim, da se povežejo tudi znotraj ekip, ne, in hkrati pa, kot že rečeno, spoznavajo tudi druge in tkajo nova prijateljstva, se to mislim, da lahko sami več povedo. Ne?
Ja, upam, da bodo zelo zgovorni, da vam bodo sledili, tako profesoričen zgled je bil več kot na mestu zdaj, ker si želimo, vendarle smo v počitniškem času izvedeti kaj več o tej deželi, kako ste se soočali z njihovo kulturo, kakšno je življenje v Maleziji, kako ste sprejeli ljudi, kako so oni vas, ste imeli priložnost se s kom pogovarjati, takšne reči, kaj ste jedli, kaj vas je navduševalo in podobno, ampak mogoče najprej vendarle, da ne bomo preveč preskakovali iz ene teme na drugo. Kako ste se pripravljali na tekmovanje iz angleščine? Vendarle gre za svetovni nivo, vemo pa, da danes svet odlično govori angleško, celo drugi narodi bolje kot angleži sami, joj, če bi me zdaj kdo slišal, ampak se mi zdi, da se svet res trudi in neverjetno izpopolnjuje angleški jezik in angleščino. Kako ste vi vstopili v ta svet? Kakšne so bile priprave? Posebej, ko smo slišali profesorico, da ni samo temelj ja angleščina, ampak ni pa samo to znanje. Ste vendarle morali obvladati še njihovo kulturo, sociologijo in ostale vsebine. Nam poveste kaj o tem?
Torej, priprave so potekale v bistvu od takrat, ko smo izvedeli, da gremo v Malezijo. Že na državni ravni v Ljubljani, to smo, v bistvu smo se pripravljali bolj posamično. Za Malezijo pa smo organizirali tudi skupne priprave. Del njih je vodil študent Jure Macuh, bivši dijak gimnazije Celje Center. Potem pa tudi naravni govorec angleščine na naši šoli in pa tudi posamično. Tako da imeli smo veliko priprav.
Ko si rekla, Lana, da ste se posamično pripravljali doma, kaj vse ste vzeli v roke? Ste imeli kakšne smernice, kje začeti, kaj je pomembno, kaj brati, angleške članke, kaj?
Na njihovi spletni strani oni vedno razpišejo, kateri članki pridejo poštev, tako da smo si doma brali članke. Poleg člankov pa imajo na strani tudi spisek besed, ki se jih je potrebno naučiti. Tako da smo se prek računalnika, prek slovarjev na tak način pripravljeno naučili te besede, brali članke, ki pa so tudi sami po sebi zelo zanimivi.
Vsako leto pa tudi določijo neko skupno temo, to je bil letos zapleteni svet.
V tokratnem Mladoskopu se pogovarjamo o svetovnem tekmovanju z naslovom World Scholars Cup, je tako?
World Scholars Cup.
Scholars Cup, tako, joj, vaša angleščina. Tu pa pokleknem pred vami. O tem tekmovanju, torej svetovnem tekmovanju iz angleščine, ki se je odvijalo letos v Maleziji, se pogovarjamo z dijaki Celjske gimnazije, gimnazije Celje Center. Z nami so Lana Vincelj, Aljaš Primožič, Lara Dejagolob in pa profesorica slovenščine in sociologije Valerija Zorko. Ste rekli, Lara, ko se je bilo treba pripravljati na to tekmovanje, da ste najprej sami prebirali članke, o kakšnih vsebinah vse. Glede na to, da je bila tematika zapleteni svet, kot pravi Aljaš. Ja. To je bila neko skupno izhodišče vam dana v razgovor, kaj se je dogajalo okrog tega zapletenega sveta?
Ja, zdaj po tem v sklopu zapletenega sveta smo dobili še 6 pod tem, no? In vsak si je lahko izbral na začetku, no potem smo pa morali obvladati vse tudi sami. Kaj bo predelal? Naprimer, jaz sem se bolj osredotočila na special area, se pravi posebno območje, v katerem sem raziskovala človeške odnose. In po tem sklopu smo potem imeli zelo veliko člankov, ki smo jih potem prebirali, debatirali na temo njih in nasplohno izpisovali kakšne besede, ki nam še niso bile znane. Zdaj to...
Kako težko je najti pravo besedo. Boste še ostale dva kaj dodala?
Torej, ja, v ekipi smo po tri, tako da teme pa šest in razdelimo si približno tako, da vsak predela dve temi.
Torej, gre za timsko delo in tudi nastopate v timu, ja. Ne posamično.
Ja, tri od štirih disciplin v samem tekmovanju so skupinske.
Torej, zapleteni svet je bila osnovna vodilna tematika, potem pa več sklopov, praviš, Lara. Nam opišete, o čem ste se pogovarjali konkretno?
Ja, jaz sem recimo proučeval umetnost, kjer je bila podtema premagovanje razdalji in tam smo pač to neko zapletenost naših odtujenosti od drug od drugega, potem vseh različnih razdalji, ki jih srečujemo v svetu, pač proučevali smo različna umetniška področja, umetniška dela, ki so se spogledovala s to tematiko.
In kakšno je tvoje mnenje, Aljaš? Po svoje nam svet postaja vse bližji, pravimo, da je vse skupaj ena globalna vas, po drugi strani pa očitno vendarle zaznavamo razdalje, ki se večajo, povečujejo.
Ja, meni se zdi zelo pomembno, da tu obstaja umetnost, ne? Ker je to neka stvar, ki vseeno združuje neke ljudi, predvsem čustva, ki jih pozabljamo v tem svetu, hkrati pa tudi predstavlja neko lastno kulturo in tudi oddaljuje ljudi, da ni ta globalizacija prevelika.
Globalizacija je imela tudi svoje posledice, sprejeli smo jo pa z zelo odprtimi, razveseljujočimi rokami. Zdaj pa gledamo nazaj in vidimo, da smo pa marsikaj prehitro spustili v naš svet. Premalo premislili reči. Kakšno je tvoje mnenje?
Smo jih mogoče prehitro sprejeli, ampak ne vem, jaz ne vidim nobene druge alternative, da se to ne bi zgodilo, ker se mi zdi, da globalizacija vse ne predstavlja neke tudi pozitivne stvari, ki smo jih sprejeli, pa se jih mogoče sploh ne zavedamo.
Lana in Lara bi dopolnili, v čem, Aljaža, kako pa vi dve gledata na to, po eni strani bližino sveta, da nam je dosegljivo marsikaj mnogo bolj, kot je bilo to dosegljivo našim prednikom v preteklosti še nekaj desetletij nazaj, po drugi strani pa vendarle so razdalje, se tudi povečuje razlika oziroma težko je včasih priti do sočloveka, se mu približati. To dvojnost, to nasprotujoče si v tem svetu.
Točno to, meni se zdi, da včasih pozabljamo na sočloveka in na odnose z ljudmi prav zaradi teh materialnih stvari, ki smo jih pridobili in ki jih pred, ne vem, 20-timi, 30-timi leti naši starši, ko so odraščali, morda niso imeli. Pa morali bi se tudi daj obrniti okoli sebe in to ne rečem v tem globokem pomenu, ampak res v vsakdanjem življenju bi se morali daj obrniti okoli sebe in pa pogledati, kako so drugi ljudje in kako, ne vem, zgleda ulica, po kateri hodimo, ne pa, da samo hodimo s slušalkami v ušesih in pa zremo v telefon.
Kaj se bo zgodilo, kaj se mora zgoditi oziroma kaj bi vas prepričalo, da tega ne bi počeli, vsaj ne tako pogosto? Slušalke v ušesih, zaprt, zazrt v svoj svet. Mladi, to radi počnete, saj verjetno imate razloge za to. Tudi ni prav, da bi kdo rekel, da to ni dobro, da je to slabo. Sploh ne gre za to, ampak treba je razumeti in zakaj to počnete. Kakšno je vaše mnenje, mogoče tvoje posebej, Lara?
Mogoče je problem to, da smo malo pozabili, kako se pogovarjati v živo. Veliko, no bolj lažje je, da se pogovarjamo prek sporočil ali pa tudi po telefonu, no, ker imamo čas, da premislimo. Ko se pa v živo pogovarjamo, je pa bolj malo časa, da si namisliš, kam bo ta pogovor stekel in tako, no. Glede slušalkov v ušesih se pa, mislim, moje mnenje je, da to ni najboljša stvar za nas, ker tako smo veliko bolj utojeni od sveta. Verjamem pa, da veliko ljudi rajši časih posluša glasbo zaradi stvari, ki so se jim pač zgodile čez dan.
Da odmislijo.
Da, tako.
Tiste misli, ki jim niso najbolj povšeči.
Ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Uml. Mladoskopu gostimo dijake, ki so se udeležili svetovnega tekmovanja iz angleščine. V Maleziji se je odvijalo konec junija. Z nami profesorica Valerija Zorko, dijaki pa Lara Deja Golob, Aljaš Primožič in Lana Vincel. Ko smo malo prej govorili z Lano, Aljažem in Laro, gospa Valerija, o tem zapletenem svetu pa o tej dvojnosti, po eni strani je svet zelo dosegljiv, imamo prijatelje z vseh koncev sveta, dnevno se pogovarjamo z ljudmi iz vseh celin, po drugi strani pa se kažejo neke razdalje v stiku človek do sočloveka. Tu pa se povečujejo te razdalje med nami in včasih ne steče ta komunikacija, tako kot je nekdaj. So se bili ljudje zelo blizu, bili so tudi po vaseh, po naseljih zelo odvisni drug od drugega, so si pomagali. Danes je individualizem zelo še vedno živ, vsak skrbi za svoj dobrobit. Kako pa vi gledate mlade in pa njihovo, mogoče revolucionarno držo, njihovo željo po spremembah? Tudi vas moti, da so v nekem svojem svetu slušalkami v ušesih veliko časa prek spletišča družabnih omrežij odsotni od realnosti?
Ja, dobro vprašanje. Zdaj moti. Mislim, da spremeniti zdaj tako, čez noč seveda se to ne da, ampak vseeno se mi pa zdi, da je treba mlade ozavestiti in tudi mogoče kot šola. Ne? Šola se mi zdi, včasih se odmika od tega vzgojnega momenta. Ne? Zelo veliko govorimo o izobrazbi, doseganju nekih titulov in tako, zelo malo pa o teh medčloveških stikih, o tem empatiji, o družbeni solidarnosti in tudi odgovornosti. Ne? To družbeno čuječnost. In skozi to je, mislim, da tudi vse tudi povezano. In mali premiki so ravno to, no? da se znamo poslušati, da znamo prisluhniti. Mislim, da je zelo razširjeno danes tudi neka nestrpnost do drugačnega mnenja. Torej, tudi če se jaz ne strinjam, pa tudi morda daj tudi apatija, da si ne apatija v tem smislu, da ne nimam mnenja, ampak mogoče, da si ga niti ne upam povedati, ne, ker nekdo misli drugače. Mislim, da bi tu šola vseeno morala, seveda skupaj starši, ne, ampak tudi en del odgovornosti prevzeti in zopet vrniti malo ta vzgojni koncept nazaj. Ne, ne samo te izobraževalne cilje, ne, ki so seveda merljivi, ne, se jih da meriti s točkami, s procenti, ampak zopet vrniti to. In recimo naša šola letos ravno enega izmed prioritetnih ciljev postavlja tudi med drugim tudi zmanjšanje uporabe IKT tehnologije med mladimi, ne, v šoli pa tudi izven nje in tudi učitelji bomo malo z vase pogledali, koliko recimo IKT tehnologije sami uporabljamo, tudi pri pouku, ne, včasih tudi ta živa beseda, ne, tabla, kreda in tako in pogovor tudi dijakom veliko pomeni in so včasih tudi oni že sami nasičeni te IKT tehnologije, tako tudi povedo. Tako da mislim, da ima neki premiki se mora začeti od posameznikov, ne, od teh interakcijah, pa seveda tudi starši so tu vzgled. Ne. Mislim, da tablica pri petletniku pač ne sodi ne, kot animacija, ampak bolj ta čas, ki ga namenimo drug drugemu, tudi že v družini. Ne.
Gre za orodja, mi pa smo vzpostavili preveč oseben odnos s temi orodji in jih ne uporabljamo samo kot orodje za to, da bi bili mogoče še bolj človek drug drugemu. Tu smo verjetno zgrešili pot. Lana, Aljaš in Lara, kaj vi menite o tem, kar je dejala gospa Valerija, vaša profesorica sociologije in slovenščine? Se včasih zaprete v ta svoj svet tudi zaradi pritiskov? Ogromno je podatkov, ogromno nekih želja po merljivih dosegih in uspehih in je pritisk včasih precejšen tudi zaradi tega, toliko bega vendar le v neko osamo, kjer vi najdete svojo sprostitev. Ali je to stvar posameznika, ker jaz čutim zdaj po vaši mimiki, da vi s tem niti nimate takšnih težav?
Pa včasih se treba zapreti samo svoj svet, da razmišljiš pri sebi. Glede tehnologije pa razvila se je. In zakaj ne bi uporabljali, ker imamo to možnost. Res nam olajša vsakodnevno življenje, informacije so nam na dosegu roke, ampak mislim, da uporaba tehnologije v ta namen, da pa zdaj si krajšamo čas in da ne vem, sporočamo drugim, kaj počnemo, ne da bi jih dejansko videli in se z njimi pogovarjali v živo, se mi zdi pa zapravljanje časa, no? Ker škoda se mi zdi, da bi medsebojne odnose vzdrževali preko tehnologije, ker so dosti bolj pristni in intimni v živo in lepši odnosi se mi zdijo takšni.
Izgubljamo mogoče to čustveno inteligenco, da bi se znali pogovarjati, se znali odzivati na besede drugega, tudi ko ima nekdo povsem drugačno mnenje, pa sem jezen, se obrnem proč od njega, da nimamo te inteligence, čustvene inteligence odnosov, da premalo treniramo.
Mogoče, ampak jaz zato glih ne bi krivil tehnologije, ker se mi zdi, da pač, tako je Lana rekla, je to nek svoj svet, ki ga vsak zase ustvari, ampak si lahko tudi odpreš knjigo, pa boš v svojem svetu. Zato se mi ne zdi nekaj tehnologija toliko zelo slabša, kot vse ostalo in se mi zdi, da pač da se je zelo pomembno zavedati, kakšen napredek je to v razvoju človeštva s tehnologijo in ne sem zaničevati in govoriti, kako mladi samo preživljamo čas na njih.
Ali jaz še te razumem, tehnologija nima prav nič zraven, če mi pozabimo na človeka, ki je ob meni.
Tako, nekako, ja.
Okay. Zelo preprosto je lahko. Ja. Če ga vidim, če ga prepoznam, njegove potrebe, sem lahko še vedno z njim, kljub tehnologiji, ki obstaja in ki se razvija.
Ja, s tem, da ustvariš še svoj svet in si tudi zase nek svoj, da ima lastnik svojega sveta.
Lana Aljaš Lara in profesorica Valerija so z nami v Mladoskopu, udeležili so se v Maleziji svetovnega tekmovanja iz angleščine, World Scholars Cup, tako? Povejte nam zdaj, o čem ste tekmovani in kaj ste dosegli in kakšne so bile vaše naloge, kakšne zadolžitve?
Ja, na tekmovanju smo pisali esej. To je v bistvu bolj kot ne skupinski del bil, ker ekipa, ki je sestavljena iz treh, je imela prvo čas 25 minut, da se o temi, ki jo bo posameznik razvijal, pogovori. In šele potem smo v bistvu začeli z samim pisanjem, po pisanjem, se pravi po eni uri, pa smo imeli še 15 minut časa, da smo prebrali te eseje. To je bil en del tekmovanja. Pisali smo pa lahko na teh šest tem, ki so nam jih v bistvu oni dali, se pravi naslove. Potem smo imeli tudi debato, imeli smo tri
neka razprave ja. Na neko trditev, ki smo jih potem debatirali z vrstniki iz drugih držav, pa še dva preverjene znanja iz teh snovi, ki smo jih že prej preučili doma.
Iz teh šestih področji ja. So pisali v bistvu testne, torej vprašanje in na ta način preverjali individualno, pa potem ekipno. Ne? In tudi ekipno in individualno se potem vrednotijo dosežki.
Pa nam lahko kar poveste konkretno, se veste, kakšne so bile te tematike, o čem ste razpravljali, kakšna so vaša mnenja, to nas zanima, da ne bomo samo tehnično govorili, kako je teklo tekmovanje, ampak res, kakšne so bile vaše misli, besede, kaj ste sporočili svetu?
Ja, trditve so se navezovale na, recimo, na aktualno soočenje Severne Koreje in Amerike, potem smo imeli malo bolj splošno temo o skrivnostih v samej zvezi, v nekem partnerskem odnosu, pa mogoče malo bolj delikatno trditev, če bi smeli uporabljati spomin nekih mrtvih ljudi, če bi dovolili tehnologiji, da lahko dostopa do spominov pokojnih.
Lara in Lana? Iste vsebine okrog tega?
Mm-hmm, da.
Aha. To je pa že na robu znanstvene fantastike, marsikaj.
Ja, to so debatne trditve, ne, in tu se potem v ekipi trije govorci v bistvu izmenjujejo in debatirajo, ne, na te tri trditve. Podobno kot pri naši debati, s tem, da je tu omejeno na 4 minute, ne, posameznik govori. Ne. Malo drugačen koncept, kot je debata pri nas. Ne.
Vam je kdaj zmanjkalo angleških besed ali ste zmogli vse, kar ste čutili in mislili in mislili prenesti naprej? Izreči.
Mislim, da vsaj meni osebno, no, je dosti krat zmanjkalo besed, ker vseeno se najlažje izražam v maternem jeziku in pa včasih tudi, če je kakšna beseda v slovarju oziroma pač prevedena v točno tisto besedo v angleščini, se ne počutim, kot da zaleže tista beseda, tako kot bi slovenska. Tako da dosti krat zmanjka besed.
Kakšno pa je bilo vaše konkretno mnenje na ta izhodišča?
Debata je sestavljena tako, da ti najprej določijo, a boš to trditev zagovarjal ali ne, tako da to do nekega osebnega mnenja ni bilo.
Včasih ne prideš, oziroma ni možnosti, da ga izrečeš. Vas je kdo od ostalih mladih navdušil? Je kdo izstopal?
Ja, jaz sem imel pa Lana, ker smo bila v isti ekipi, smo imela recimo neko... pri eni debati smo debatirali proti eni skupini iz Hongkonga, ki je bila res tak tist nek duh med njimi je deloval, recimo ena od njih je bila bolana za rakom in se je razvidel, kak držijo skupaj in smo potem, so nas tudi premagali v tisti debati. Mi ni žal, da so nas.
Jaz seveda verjamem, ker je bila zgodba v zadju, ker je ta plemenitost vas navduševala, kako znajo držati skupaj. To je kar velika izkušnja za vas. Kaj si obetate iz nje? Iz tega tekmovanja v Maleziji?
Pa odnesli bomo veliko, če nič druga, vsaj izkušnjo, to potovanje, možno, da smo se odeležili tako velikega dogodka in bili del neke ogromne skupine ljudi. To, odnosi tam so zelo različni. Skupine med seboj so povezane, čeprav se vidi tekmovalnost, kar pa mislim, da tudi mora biti na takem tekmovanju.
Ste začutili v sebi to željo, da vas res zelo globoko zanima, kaj se dogaja na tem svetu, da je bila to ena močna spodbuda, da bi zdaj zvesteje spremljali tudi članke z drugih svetovnih držav. Zdaj ste začutili, kako je biti bolj vpet v globalizacijo tega sveta, se zanimati tudi za druge narode, za celotno dogajanje na tem našem planetu. Zdaj ste not, oziroma odprla so se vam vrata. Boste uspeli to držati? Bo to stalnica v vašem življenju? Vas je toliko vznemirilo, toliko pritegnilo?
Mene osebno je, ampak sem že prej spremljal tuje članke, seveda tudi slovenske, ker pač tudi neke aktualne stvari v Sloveniji bi morale biti pomembne tudi za nas mlade in se mi zdi, da bi mogel vsak mlad spremljati neke poročila, članke, da bi se zavedal, kaj se dejansko dogaja.
Aljaž, zelo dobro uravnovesi ta naš pogovor, zelo dobro si povedal, da včasih dobro, že lepo, da poznamo svet, ampak včasih pa v svoji ljubi domovini premalo vemo. Ja, zelo dobro. Lana in Lara, torej vaju je ravno tako pritegnil ta svet, mu ostajata zvesti?
Da, definitivno se mi zdi, da je to tekmovanje zelo pripomoglo k temu, da nas veliko bolj zanima, kaj pa se dogaja še v tujini, mislim, nove razprave, naprimer tako, kot smo pri debati razpravali med tem soočenju z Ameriko in pa Severno Korejo. Potem tudi eseji so zelo pripomogli k temu, naprimer lahko smo razpravljali o konfucionizmu, številnih drugih temah, ki mislim, da vse mlade bolj zanimajo. No, ni bilo tekmovanje samo tako strogo formalno, no.
Bi kaj dodala? Mogoče je Lana?
Ja, tekmovanje nas je prisililo, da smo si malo prebrali, kaj se dogaja okoli po svetu, čeprav mislim, da je čisto od posameznika odvisno, koliko pa se je od tega odnesel. Jaz sem se tak že prej zanimala za te stvari, za dogajanje okoli mene, tako da mislim, da to tekmovanje ni zdaj nekak odločilno vplivalo na to, no.
Prav zato si bila na tem tekmovanju, ker si že prej se zanimala za te reči. Bolj ta obratna pot je bila, kot da bi zdaj zaradi tega vi vstopili, pa zdaj šele široko odprtimi očmi v svet.
Tako nekako.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
V zadnjih nekaj minut vstopamo našega pogovora z zanimivimi mladimi sogovorniki, tokrat v počitniškem mladoskopu. Z nami so z gimnazije Celje Center, ki je zelo dejavna na vseh področjih. Pogosto smo bili pre glasbe povezani z vašo gimnazijo, danes pa nas angleščina povezuje in pa ta jezikovnost sveta, globalizacije. Profesorica sociologije in slovenščine Valerija Zorko je z nami, pa dijaki Lara Deja Golob, Aljaž Primož in Lana Vincel, ki so bili v Maleziji na svetovnem tekmovanju z angleščine. angleščine, World Scholars Cup. Tako lepo rečete, vi po angleško ime tega tekmovanja, to je bilo tekmovanje.
World Scholars Cup.
Tako, vam angleška zelo dobro teče. Lana, Aljaš in Lara, kakšna je bila Malezija? To nas zdaj zanima. Kakšen je ta svet? Kakšna je tam kultura? Kolikor ste seveda jo uspeli čutiti, občutiti, spoznati?
Definitivno je bila drugačna.
Koliko ur leta, da tu začnemo? Odkot?
Mislim, da
14 ur približno leta ste bili v zraku. Iz Zagreba pa ste leteli. Okay. Po pristanku, takoj šok kulturni, kot rečemo?
Bolj vremenski šok. Bilo je zelo vroče in zelo vlažno. Mislim, bila prvično v tropih in me kar malo šokiralo. No. Nisem navajena takšne vročine pa takšne vlage. Pa tudi kulturni šok je bil. Videli smo veliko različnih ljudi, res iz vseh koncev sveta. Bilo je pa najbolje bilo to zanimivo, kot pa kakšna neprijetna izkušnja.
In potem iz letališča takoj do vaših nastanitev in potem večino časa ta teden dni v tem kongresnem centru, kjer se je odvijalo tekmovanje. Je bila hrana kaj drugačna? Kaj so vam stregli?
Hrana je v Maleziji nek miks vsega, od neke kitajske, indijske, tudi angleške, ker je bila vendarle do sredine prejšnjega stoletja neka kolonija angleška. In je vse skupaj en miks začimb različnih rižev v vseh možnih kombinacijah.
Torej so vendarle borbončice dobile nekaj novega.
Res moraš biti tip človeka za takšno hrano.
Veliko sadja?
Pa niti ne.
Kaj pa riž na kvadrat?
O ja,
na kubik.
Na kubik. Tam ljudje, kakšni so Malezijci?
Zelo prijazni.
Zelo so prijazni, vljudni, zelo, če kdaj ne veš, kam moraš iti, lahko poprašaš prvega človeka, ki ga vidiš in te bo zelo prijazno usmeril. Je pa Kuala Lumpur je res tako mesto, kjer ne vidiš samo Malezijcev, več je veliko, veliko tujcev, ki pa tudi živijo tam, no, in mislim, da je že zelo težko prepoznati, kdo je pa tukaj že od otroštva, no.
Je pa glede ljudi res neka prednost, da so bili neka kolonija angleška, ker večina odlično govori angleško in se res da sporazumevati z vsemi.
Kaj pa tehnološka razvitost v Maleziji? Na podobnem nivoju kot Slovenija ali nas prekašajo?
Verjetno nas prekašajo, to že verjetno neke stolpnice, ki spominajo prej na kako Ameriko kot na Azijo spomnejo. Pa vendar so, predvsem Singapur, ki smo ga obiskali kasneje, ljudje predvsej tradicionalni. Vera, recimo v Maleziji, kjer je islam poglavitna vera, ima velik vpliv še zmeraj. Mi smo tudi obiskali tam neke glavno nacionalno mošejo in muzej islamskih umetnosti in res se vidi, da živijo s to vero.
Predvsej oblikuje njihov način življenja. Kaj še? Še kaj zanimivega, vendarle Malezija. Večina od nas, ki vas ta trenutek posluša, vas poslušamo, tam ne bo nikoli.
Da, rada bi izpostavila tudi naravo. Kljub temu, da je Kuala Lumpur vele mesto, imajo res čudovite parke. Vsak, kamorkoli pogledaš, vidiš kakšno zelenje, tako da mesto je samo po sebi zelo lepo. Tudi urejeno, kljub temu, da pa je veliko gradbišč, ne vidiš kakšne ulice, brez da bi nekaj gradili tam.
Zelo hiter razvoj torej v tem mestu. Vse se razvija z nepredstavljivo hitrostjo. Če so se gradi, obnavlja ogromno investitorjev, ogromno vlaganja, Malezija. Zakaj pa potem Singapur, odkot ta odločitev? Kolikšna je razdalja med Kuala Lumpurjem in Singapurjem?
Ja, v bistvu, tako kot lani, ko smo obiskali Vietnam, smo potem, glede na to, da gremo na drug konec sveta,
seveda je treba izkoristiti.
Še malo izkoristiti in podaljša tudi ta za malo bolj turističen del. In ker smo lani obiskali Kras, torej bolj naravo, smo se letos odločili pa, da gremo v Singapur. Tja smo potem v nedeljo odšli z avtobusom, približno 6 ur vožnje je bilo do tja. Tam smo imeli pa potem tridnevno raziskovanje mesta. Šli smo tudi na en del na plažo, drug en dan je bil tako voden ogled z lokalnim vodičem. Medtem, ko ostali del so si pa dejaki dejansko lahko razporejali tudi sami, ker smo bili res na odlični lokaciji, torej v centru mesta, blizu podzemne železnice in potem so dejansko sami tudi in so bili tu odlično, odlični sopotniki, lahko rečem.
Tako, so se znašli odlično.
Tako zelo, zelo in tudi zelo zgodaj ostali. Ob 6 zjutraj so se že ostali in naredili plan, kaj vse bodo oni obiskali in potem pošiljali slike, tako da sem jaz imela kar malo slabe vesti, ne, ker profesorica še ni bila tako hitro po konci kot oni. Tako da res, res mislim, da so ogromno videli, ogromno muzeje obiskali, naravni znamenitosti, tako da so tudi ta del zelo izkoristili. No. Se mogoče sami več povedo, kaj vse so videli, ampak Singapur je še pa tu mogoče v primerjavi z Malezijo še bolj napredno, še bolj tehnološko. Res se čuti ta biznis, ne, oziroma si so v nekem tem svojem tempu, v tem poslovnem svetu, tako da je to res drug nivo, no, kot pri nas, ko še vseeno se mi zdi, da je.
Izredno razvijajoča tako, se družba, ja, in tako. Vi ste to občutili. Tu v Sloveniji vendar le teče vse bolj o neki predstavljivi hitrosti, pa že mi tarnamo, da nas je življenje povsem posrkalo v svojo hitrost, v neko naglico, ampak v primerjavi z azijskimi, recimo, mesti, a ne, smo pa lahko še kar hvaležni za to našo umirjenost v Sloveniji. Muzeji so bili omenjeni, kaj pa ta umetnost je na drug način predstavljena, kaj ste šli gledat?
Obiskali smo muzej umetnosti in znanosti, v katerem so imeli tri razstave. Nekatere so bile bolj povezane z umetnostjo, druge z znanostjo, ena je bila pa tak preplet umetnosti in znanosti. No, moram reči, da tam je bila najbolj všeč, naslov je bil Future World, v kateri so pa ono prikazali, kako lahko umetnost povežemo z to hitro razvijajočo se tehnologijo. Mislim, prikazali so res odlične animacije, od slapov narejenih z računalnikov do zgodnjih hologramov, če lahko tako rečem. Bilo je zelo zanimivo, no pa poučno tudi, da smo videli sploh na kakšni stopni so tam dolno.
Kaj pa varnost? V Singapurju, tudi v Kuala Lumpurju, ste se nasploh v Maleziji dobro počutili? Varno? Ni kriminala takšnega, da bi stopal, da ga človek prepozna?
Jaz sploh nisem opazila na nekaj kriminala. Mislim, ne, da se to zdaj dogaja pred našimi očmi, ampak
varno,
tudi po podatkih je Singapur eno najvarnejših mest. Prav tako Malezija, organiziranost je dobra in kot turistka se nisem počutila v nevarnosti. Prav prijetno je bilo.
Tudi v bistvu ima zelo striktno zakonodajo na vseh področjih, ne, in je res ni res strahu ali pa nekega slabega občutka, ko greš po mestu zvečer in tako. Ne, tako da tudi jaki so, mislim, da tu se ni bilo dileme, da bi se kdo počutil slabo ali pa občutek tistega, da se ti lahko kaj zgodi. Ne. Se zgodi se ti lahko tudi sredi Ljubljane.
Seveda, kaj, ne, da, ampak kot turisti ste imeli občutek sprejetosti, to je poglavitno.
Absolutno.
Tako,
absolutno.
Da ste sprejeti, da ste zaželjeni, da za vas naredijo vse, kar le lahko. Ta njihova prijaznost, ustražljivost je bila že izpostavljena v našem pogovoru. Najlepša hvala. Z Malezijo ste začeli. Kdo ve, kaj vse boste še izkusili v teh počitnicah. Vam želim veliko lepih izkušenj vse do sklepa. Potem s septembrom greste v kateri letnik?
Tretji
letnik. Hvala lepa za obisko v našem studiju. Lani Vincel, Aljažu Primožiču, Lari Daji Golob in pa profesorici sociologije in slovenščine Valeriji Zorko, da je te mlade tudi pripeljala v naš studio.
Hvala vam za povabilo.
Z veseljem in čestitke tudi za dobro udeležbo, za dobro zastopanje Slovenije na tem svetovnem tekmovanju iz angleščine v Maleziji. Srečno.
Hvala.
Hvala.